Latvijas vīriešu handbola izlase visu nedēļu gatavojusies šodien paredzētajam Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačam pret Baltkrieviju. Šajā sabraukumā gan bija paredzētas divas spēles, tomēr izbraukuma mačs pret Norvēģiem tika pārcelts Norvēģijā noteikto COVID-19 ierobežojumu dēļ. Kamēr Baltkrievi trešdien ne bez grūtībām pieveica Latvijas pāri darītājus janvārī Itāliju, Latvijas handbolistiem bijis jāsamierinās tikai ar treniņiem. Izlases galvenais treneris Sandris Veršakovs norāda, ka problēmas ir tās pašas vecās, proti vietējo klubu handbolistiem nav spēļu prakses un traumu dēļ nevarēs palīdzēt Māris Veršakovs un Nikita Pančenko. Taču treniņu laiks ļāvis piestrādāt pie taktiskajām niansēm un saspēles.
Nu, sliktāk viņi viennozīmīgi nav palikuši. Spēlēm uzdienīgu handbolu nu jau kādu laiku, jau vairākus gadus ieņēmuši stabilu pozīciju Eiropas pasaules čempionāta fināla turnīros. Tā kā gaidām kārtīgi uzdienīgi Eiropas handbolu. Teiksim tā, ka bišķiņ vairāk laika ir, bet tas nenozīmē, ka mēs tagad visu paspēsim izdarīt. Laiks, cik viņš ir, tik viņš ir, bet, protams, vairāk nekā bija pirms tam. Un, nu, jau ir arī kaut kāds izejas punkts, esam nospēlējuši divas spēles, jau ir iespēja analizēt mūsu spēli un, teiksim tā, iet uz priekšu un turpināt iesākt to. Saspēles vadītāji Nils Kreisbergs būs, Kristers Ozols, Nils Miķelsons, tā kā spēlētāji ir. Mūsdienās es tādu neiezīmēju saspēles vadītāju, teiksim, jebkurš ārējais varbūt pa vidu. Nu, nāksies iztikt, nav jau variantu.
Izlases nometnē arī pa kādai pozitīvai vēstī. Pilnvērtīgu sagatavošanās posmu kopā ar komandu šajā sabraukumā aizvadījis Latvijas izlases līderis Dainis Krištopāns. Janvāra sabraukumā, spēlējot pret Itāliju, Krištopāns izlasē varēja pievienoties tikai īsu brīdi pirms pašas spēles, kopā ar pārējo komandu aizvadot vien dažus treniņus. Neskatoties uz Krištopāna individuālo meistarību un spēku, saspēlētības trūkums bija redzams valstsvienības līderim brīžiem esot ļoti pasīvam un netiekot pie kvalitatīvām uzbrukuma iespējām. Pēdējās spēles kluba rindās Krištopānam bijušas rezultatīvākas nekā sezonas ievadā, un handbolists norāda, ka pirms došanās palīgā izlasē viņš paspējis atvilkt elpu.
Jā, īstenībā bija neliela bedra, tagad pēdējās trīs nedēļās bija ļoti daudz spēles, bet pirms izlases sanāca nedaudz atpūsties dažas dienas, līdz ar to esmu atpūties gatavs strādāt. Jā. Jā, īstenībā nav nekāda joka pret Baltkrieviem. Ir Baltkrievijas komanda ir izgājusi paaudžu maiņu, kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgi. Un visi ir profesionāļi. Kārtējā komanda, profesionālā komanda, kur nāksies cīnīties par katru laukuma centimetru un noteikti vajag kaut ko likt priekšā, jo uzvara viegli nenāks.
Latvijas izlase šobrīd atrodas paaudžu maiņas procesā, kamēr Baltkrievi savu paaudžu maiņu jau pabeiguši. Kaimiņu valsts izlase nebūs ar pliku roku ņemama. Baltkrievi ir stabili Eiropas čempionāta dalībnieki un šī gada sākumā viņi spēlēja arī pasaules čempionātā. Tieši Baltkrievi 2016. Gadā aizlika kāju priekšā Latvijas izlasēja cīņā par ceļazīmi uz 2017. Gada pasaules čempionātu. No tā sastāva Latvijas izlasē palikuši vairs tikai daži spēlētāji. Viens no tiem – valstsvienības kapteinis Ingars Dude. Pieredzējušais handbolists iepriekšējā sabraukumā nespēja pilnvērtīgi palīdzēt komandai. Muguras sāpju dēļ izlaista pirmā spēle Itālijā, bet atbildes mačs spēlēts, izmantojot pretsāpju līdzekļus. Dude pastāstīja, ka šoreiz jūtas labāk, bet mačā pret Baltkrieviem par savu vietu būs jācīnās arī ar alkoņiem.
Šoreiz jau biju laicīgi pie daktera, tā kā viss savas kārtībā un vēl labāk, un tā kā nevajadzētu būt problēmām. Bet fiziski paldies, viss kārtībā, tad jau redzēs laukumā. Nē, ja gudīgi pēdējās spēles, trīs klubās ļoti daudz spēlē, arī uzbrukumā es ticu vairāk, un tādā ziņā nevar sūdzēties, un tā kā arī vajadzētu būt šoreiz būt man gatavākam izlasē nekā salīdzinot spēlēm Itālijā. Šī ciklā mums tikai viena spēle, respektīvi visu uzmanību veltīt šai spēlē, un arī līdz ar to nav tik daudz izraustīt tie treniņi, tāpēc vajadzētu būt labāk, bet to jau redzēt.
Pagājušā gada janvārī Latvijas izlase piedalījās Eiropas čempionāta fināla turnīrā, bet pēc nepārliecinošā snieguma mačos ar Itāliju iespējas kvalificēties nākamajam fināla turnīram nu ir ievērojami sarukušas. Lai saglabātu reālas iespējas izcīnīt vietu nākamajā Eiropas čempionātā, šodien noteikti nepieciešams panākums pret Baltkrieviju. Māris Bergs, Latvijas radio.